Bună ziua, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Repere. Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră pentru aproximativ o oră. Vă reamintesc că în cadrul emisiunii noastre aveți posibilitatea ca dumneavoastră să interveniți cu telefoane în direct, să adresați întrebări și rugămintea noastră către dumneavoastră ar fi ca întrebările să fie adresate pe tema pusă în dezbatere, pusă în discuție. Astăzi o să discutăm despre repere pierdute, respectiv despre pilda fiului risipitor. Am vorbit data trecută despre Luca capitolul 15, despre pildele gemene, dacă vreți, oaia pierdută și a drahmei pierdute. Ei bine, ca o analiză prin contrast, astăzi vom discuta despre pilda fiului risipitor. Și o să vă prezint imediat și invitatul meu, nu înainte să vă spun că tânărul acesta pleacă de la niște repere care îl duc la moarte. Iar concluzia tatălui asta a fost: fiul meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Dacă vreți, întreaga emisiune va gravita în jurul acestor repere care pur și simplu duc la moarte, duc la pierzare. Și într-un fel sau altul, educația pe care ne-o face Scriptura este de a ne schimba reperele în viață. De aceea, încă o dată, bun găsit, dragi telespectatori și radioascultători, la emisiunea Repere. Fiți cu ochii alături de noi și cu minte alături de noi, cu inima alături de noi, pentru că, în mod cert, vom avea lucruri importante de discutat. Amintesc încă o dată numărul de telefon pentru cei ce doresc să intervină și să discute împreună cu invitatul meu de astăzi, și anume cu domnul pastor Dorel Neacșu. Bună ziua, bun venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit! Bună ziua tuturor!
031 437 8379 este numărul de telefon la care puteți apela, dragi prieteni. Repet, numărul 031 437 8379. 031 437 8379. Domnule pastor, a treia pildă pe care Iisus Hristos o transmite auditoriului, publicului său, și o găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Primele două, dacă ar fi să facem, așa cum spuneam telespectatorilor, o analiză prin contrast, primele două vorbesc despre inițiativa lui Dumnezeu vis-a-vis de reconcilierea lui cu omul. Da. Oaia este pierdută, nu știe să se întoarcă, inițiativa de reabilitare, de aducere în staul lui, aparține păstorului. La fel drahma, chiar dacă e pierdută în casă, nu știe că este pierdută, exact. Cineva o caută.
Femeia o caută.
Exact. Când vorbim de pilda fiului risipitor, de aici am vrea să plecăm, când vorbim de pilda fiului risipitor, inițiativa de întoarcere spre casă nu îi aparține tatălui, ci aparține fiului, în speță celui pierdut.
Da.
O să discutăm spre final. Unii au tras concluzia de aici că ca să te poți întoarce la Dumnezeu și să fii iertat, în prealabil trebuie să te supui la tot felul de suplicii și de cazne, astfel încât să-L împunezi pe Dumnezeu. Da. Dar imediat, nu vreau să anticipez, o să discut despre lucrurile acestea. M-ar interesa, în primul rând, care este contextul acestei pilde? În ce context a ținut Iisus Hristos să transmită pilda aceasta?
În primul rând, aș continua ideea pe care ați început-o. Într-adevăr, inițiativa aparține fiului. Dar inițiativa aparține mai înainte tatălui, pentru că tatăl din această parabolă este un proactiv care a lucrat cu fiul lui de când era încă în copilărie, de când era mic, îi pune niște baze solide, și atunci când fiul este într-un mediu total necorespunzător pentru statutul lui, fiul se gândește ce bine era acasă, ce bine era cu tata, chiar și argații o duceau foarte bine. Astfel că în acest context fiul are inițiativa să se întoarcă, dar tatăl mai înainte a pregătit cadrul pentru această inițiativă. În ce context? În primul rând, Domnul Hristos predica peste tot și mergea și vorbea despre lucrurile cele veșnice. Mântuitorul era plin de mesaj pentru toți ascultătorii și îl urmăreau cei care doreau să se întoarcă la Dumnezeu, dar îl urmărea și opoziția. Erau vameșii și păcătoșii care se apropiau de Iisus să-L asculte pe Mântuitorul. Dar pe lângă Mântuitorul, pe lângă ceilalți, erau roiau și ceilalți care căutau să-L prindă, fariseii și cărturarii care cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Era un timp de pace în Țara Sfântă și, de fapt, în tot Imperiul Roman. În timpul acela se instalase așa numita Pax Romana, o pace cu forța, dar o pace care asigura cât de cât siguranță. Drumurile erau stabile, toate drumurile duceau atunci la Roma, se putea face comerț înfloritor, erau condiții pentru dezvoltare economică, dar tot în timpul acesta erau condiții și pentru dezvoltare spirituală și pentru creștere religioasă. Iar Mântuitorul, care era asaltat de ascultători și interesați și interesați cu alte motive, prezintă această parabolă a fiului risipitor. E cea mai frumoasă parabolă pe care o găsim în Scriptură. Un om care avea doi fii. Cine este acest om care avea doi fii? Este vorba de Tatăl din cer. Iar dacă am putea să facem o asemănare, o similitudine cu lucrurile obișnuite, e vorba de o familie simplă, un gospodar, apare doar tatăl, nu apare și mama. De ce oare nu apare mama? Nu am putea spune că este o familie monoparentală, dar dacă tatăl îl prezintă pe Dumnezeu, Dumnezeu poate suplini și rolul de tată și pe cel de mamă. Și este viața destul de plată, să spunem, destul de anostă, am putea spune, dar ce este important, fiii au parte de educație aleasă, fiii au parte de un cadru sănătos în care se pot dezvolta. Și în cadrul acesta apare deodată o intrigă, și anume, după multe zile, unul dintre fii cel mic spune: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Îmi pare un gest cumva lipsit de politețe din partea fiului. De ce? Pentru că, în primul rând, averea nu se împărțea decât atunci când testamentul putea intra în vigoare, adică după moartea proprietarului. Iar acest fiu pare cumva cam obraznic. Din cererea lui lipsește și acel te rog, dă-mi partea care mi se cuvine. Și, de fapt, ce îi se cuvenea lui? Și vedeți, dacă fiul face un calcul, ar putea să spună: tată, casa face cam 1 miliard, după aceea mai ai niște proprietăți la câmp acolo, mai fac și ele poate 500 de milioane, poate mai ai și niște animale, așa mai fac și ele încă vreo 500 milioane, dăm partea care mi se cuvine. Și vedeți, nimeni nu are bani lichizi să împartă averea, rămân anumite proprietăți, dar tatăl este un personaj extraordinar. Tatăl, fără să comenteze, spune Scriptura că le-a împărțit averea.
Domnule pastor, v-am ascultat cu mare plăcere și mi-a plăcut foarte mult debutul dumneavoastră, felul cum ați construit, dacă vreți, acest început. Și așa este, așa spune Scriptura. Totuși, dumneavoastră ați atins un punct hipersensibil în cadrul acestei parabole. Vorbiți de un pastor a cărui fiu nu este mulțumit, vorbiți de un tată, scuze, a cărui fiu nu este mulțumit de el.
Poate să fie chiar și pastor, uneori.
Poate să fie și pastor, da, fără doar și poate.
Da.
Despre un tată vorbiți și nu la voia întâmplării noastră a spus că acest tată reprezintă pe Tatăl Ceresc, pe Dumnezeu. Da. Vorbiți despre acest tată din parabolă a cărui fiu nu este mulțumit de el. Știți, aici deschidem un subiect hipersensibil.
Exact.
Sunt foarte mulți părinți care se autocondamnă. O, dacă aș fi făcut mai mult pentru fiul meu. Am auzit părinți, nu de puține ori, spunând: atunci când am plecat în Italia și mi-am luat soția și am plecat, fiul nostru cel mai mic, de aia ne creează probleme. Avea 7 anișori, avea 8 anișori, l-am lăsat cu bunicii. N-a primit educația pe care au primit-o ceilalți. Da. Prin urmare, ceilalți sunt credincioși, acesta uită-te ce ne face. Dar tot timpul poartă această culpă și e un proces de autoculpabilizare, mai tot timpul.
Da.
Acum, avem un caz atipic aici. Un tată care nu are ce să-și reproșeze vis-a-vis de responsabilitatea lui de tată. Și cu toate acestea, fiul cel mai mic nu se simte bine în casa tatălui său.
Da.
Deduc de aici că el îl simțea oarecum autoritar, oarecum avea niște reguli foarte stricte, îl garda,
îl îngrădea,
da, dacă vreți. Și atunci fiul acesta, la un moment dat, nu mai rezistă și vine: eu nu vreau să mai fiu fiu, și așa mai departe. Cum explicați dumneavoastră că în proximitatea tatălui acest fiu nu se simte bine, deși regulile pe care tatăl le impune
da? Ca autoritate, ele sunt scripturistice.
Sunt reguli desăvârșite. Tatăl este perfect, da. Dar trebuie să recunoaștem faptul că, începând de la șarpele din Eden, apare această disonanță. Șarpele vine cu un alt mesaj. Dumnezeu te limitează. Dacă vei gusta din pomul oprit, ți se vor deschide ochii și vei fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te limitează aici unde ești tu, în grădina Edenului, o grădină în care se simțeau atât de bine protopărinții omenirii. Vedeți, același gând pe care diavolul l-a semănat în Eden, este semănat tot timpul. Și vedeți, părinții pleacă în Italia. De ce pleacă în Italia? În principiu, ca să creeze niște condiții mai bune pentru copiii lor. Ei vor să le facă copiilor o casă bună, mașină, eventual bani pentru educație,
mai bune
la
din
școală.
Ce punct de vedere,
material, material.
În detrimentul a ce?
A zestrei spirituale. Cunosc astfel de situații când părinții au plecat, copiilor care erau în dezvoltare, în creștere, au ajuns niște rebeli și au ajuns să fie repetenți, nu se înțelegea nimeni cu ei, exmatriculați de la școală, și dacă părinții au părinți să le facă o viață mai bună, de fapt a ieșit o viață mai rea pentru vieții copii.
Și atunci ne întrebăm, s-a meritat efortul părinților? Nu vreau să rămână retorică întrebarea mea.
Da.
Pe de o parte,
ei, părinții, sunt mulțumiți că le creează toate condițiile. Ce nu le-am dat? Le-am dat și bani pentru școală, și bani pentru îmbrăcăminte, și pentru distracții, și pentru meditatori, profesor de pian, profesor de matematică, profesor de orice ar fi avut nevoie, numai profesor de părinte...
De suflet.
De suflet nu există. Ori aceasta este cea mai mare lipsă a unui copil. Vedeți, adolescența și tinerețea este o perioadă a căutărilor. Este o perioadă foarte puțin înțeleasă de adulți și, de fapt, nici adulții nu înțeleg pe copii, dar nici copiii nu înțeleg pe adulți. Toți au trecut printr-o perioadă de rebeliune și nimic din ceea ce se face și s-a făcut și se va face pentru ei nu mai este bun. Nimic din ce au făcut părinții nu mai este mulțumitor. Dacă, de exemplu, copiii aveau ca reper, copiii până la grădință, de exemplu, aveau ca reper pe tata și pe mama. Când sunt întrebați copiii, ce vrei să te faci? Păi vreau să mă fac ceea ce este tata, fie muncitor, fie medic, fie pastor și așa mai departe.
S-am profesia tata, tatălui meu.
Exact, dar copiii copiază pe părinții lor. După aceea vine grădinița, vine școala, când copiii doresc să fie precum doamna educatoare, precum doamna învățătoare. După aceea vine perioada când copiii ajung la școala primară și vor să fie ca unul dintre profesori, astfel că reperele lor tot se mută. Sunt repere relative pe care le au copiii în creșterea și în dezvoltarea lor. Tinerii neagă totul. Tinerii sunt la vârsta când vor să se depărteze de serverul părinților lor și își caută alte valori. Au nevoie de libertate, dar dacă părinții sunt proactivi, atunci vor conduce acea libertate, vor controla acea libertate ca să fie favorabilă dezvoltării, să spunem, plenare a copiilor lor.
Ați abordat etapizat și foarte bine ați făcut perioada prunciei, a copilăriei, da?
Da.
Și ajungem acum la adolescență, unde dumneavoastră vorbiți de rebeliune, da?
Într-adevăr.
Vorbim aici de teribilismul adolescenții.
Exact.
Și noastră ați venit cu soluții și foarte bine. Dacă părinții sunt proactivi, reușesc într-un fel sau altul să controleze energia lor psihonervoasă și o canalizeze spre un lucru care să ducă spre viața.
Da.
Dar părintele din parabolă nu o fi făcut și el lucrurile astea?
Cu siguranță că părintele acesta a fost desăvârșit și eu sfătuiesc pe fiecare părinte să-l aibă ca model pe Tatăl din Cer. Dar, vedeți, noi spunem că în parabolă am putea fi chiar noi ca părinți, dar este chiar Tatăl din Cer și spun tuturor ascultătorilor, în condițiile în care Dumnezeu ne-a creat cu acest liber arbitru, Dumnezeu are pierderi mari în cer. În cer, unde sunt condițiile absolutului, Dumnezeul care este atât de puternic, care cunoaște și care poate stăpâni totul, are pierderi, o treime. Și în condițiile păcatului are pierderi. Și în condițiile păcatului chiar din nefericire, se pot întâmpla multe pierderi în familii onorabile, pentru că tinerețea și adolescența sunt perioade foarte dificile. De exemplu, la vârsta adolescenței, femeia copil, fetele copil, sunt timide, sunt afectuoase, dar femeia adolescent, fata care deja crește cumva și se dezvoltă, are o largă disponibilitate sentimentală, are mare curiozitate. După aceea, devine ușor provocatoare și, atenție mare, fiul nu era influențat doar de tatăl. Fiul intră și în sfera altor influențe. Copiii noștri nu rămân doar în familie, merg și la școală și la școală sunt atâtea influențe.
Și vorbim de părtășia grupului sau da, de influențele grupului.
Voi aborda și influența grupului, dar prezint acum cum se dezvoltă fetele, cum se dezvoltă băieții.
Vă rog.
Fetele devin ușor provocatoare. Atenție mare, deja decolteul devine generos, deja
prin ținuta vestimentară,
prin vestimentație și prin gestică și prin vocabular devin provocatoare. După aceea, complexul de inferioritate dispare la fete. Tineri și băieții și fetele devin motivați în perioada aceasta pentru obținerea unui statut intelectual, moral și profesional și se remarcă în domenii care implică comunicarea. Tinerii trăiesc intens, sentimental, dar ei manifestă la acea vârstă și instabilitate pe plan afectiv și tinerii au nevoie de grup. Apoi au nevoie și de intimitate. Relațiile dintre sexe la vârsta lor devine, aceste relații devin foarte strânse.
Cu alte cuvinte, se manifestă interes pentru sexul opus.
Interes pentru sexul opus și aceasta, să știți că este, să spunem, un factor care duce la ruperea tânărului de familie și lipirea lui de grup, unde au de toate, unde au ce-și doresc și unde nu o parte de observațiile, de mustrările, de controlul părinților. După aceea, la vârsta lor, pot crea relații sentimentale foarte puternice, dar în același timp sunt și ruperi spectaculoase și dramatice de prietenii. Au nevoie de independență și de autodeterminare. Ei deja devin originali în îmbrăcăminte și în limbaj și uneori li se pare destul de anost limbajul de acasă, care este unul decent, unul doct și doresc un limbaj cu prescurtări, cu multe epitete, cu multe alte cuvinte colorate. De ce? Pentru că în grup tinerii suportă presiunea greu de rezistat a grupului. Tinerii au nevoie de a ști că aparțin unui grup și fac toate gesturile pentru a fi primiți în acea castă. Ei renunță la dimensiunea autonomiei personale.
Din dorința de a se face plăcut grupului și de exact, a fi asimilat de grup.
Aici apare disonanța propriu-zisă. Renunță la autonomia personală, renunță la valorile pe care le-a avut pentru a adopta valorile grupului și tinerii acționează solidar cu grupul, dar nu în deacord cu propria conștiință. Poate că ați urmărit diferite domnișoare care sunt cooptate de diferite grupuri, care consumă alcool, care consumă droguri și domnișoara crescută într-o familie foarte serioasă, ajunge acolo și este îmbiată de un pahar de la început suc, cu timpul o băutură puțin mai tare, cu timpul în timp ce ea privește în altă parte cineva pune în pahar niște droguri, niște stupefiante și biata tânără cu timpul ajunge să renunțe total la valorile pe care le-a avut în familie. La fel s-a întâmplat și cu acest tânăr. A renunțat la valorile familiei și gândiți-vă că fiecare tânăr are nevoie de apreciere. De aceea în familie este nevoie de a cultiva aprecierea copiilor.
Domnule pastor, foarte bine până aici și ca o concluzie preliminară din ceea ce a spus noastră, pot spune în felul următor. Că sunt două categorii de tineri care se pierd. Unii care se pierd din cauza lor, nesocotind sfaturile și făcând abstracție de reperele morale moștenite de la părinți.
Da.
Și sunt tineri care se pierd și din cauza părinților că n-au știut cum să-și educe copiii.
Exact, exact.
Evident, noi aici discutăm și acesta este personajul principal al discuției noastre, da, despre un tânăr care face rabat, face abstracție de toate, de toată moștenirea spirituală, da?
Exact, da.
Din partea tatălui din parabolă, da, care îl reprezintă pe Dumnezeu.
Da.
Dar haideți acum, dumneavoastră ați spus și ați creionat portretul psihologic al tânărului, că are probleme, că trebuie să fie apreciat, că trebuie să fie iubit, că nu se mai înțelege cu părinții, că din dorința de a fi integrat și acceptat și asimilat de grup, încheie tot felul de compromisuri, chiar dacă inițial, să zicem, conștiința îl mustră, la început
mai tare și după aceea
din ce în ce mai încet. Să-i se spună care e finalul lui.
Da.
Deși ușor, da, el încheie compromis cu viața. Acum, ideea este în felul următor. Toate aceste lucruri ar trebui să-i sperie pe părinți, pentru că noastră ați spus, toți trec pe aici. Toți am fost rebeli, toți am avut probleme de o factură sau de alta vis-a-vis de comportamentul nostru. Ar trebui să-i sperie pe părinți sau ei ar trebui totuși să se informeze cu privire la pornirile copiilor lor?
Da.
Și să-mi caute soluții în sensul acesta.
Da,
trebuie
să
fie speriați părinții?
Nu trebuie să fie speriați. Toți am trecut pe aici și eu pot spune că am avut o perioadă a căutărilor mele. De exemplu, am plecat de acasă de la 14 ani, dar aveam deja anumite valori ale familiei, aveam o legătură puternică cu familia și, de exemplu, tatăl meu în fiecare sâmbătă seara îmi telefona și se interesa ce mai fac, cum merge, ce note am luat, dacă e bine și așa mai departe. După aceea am o lectură puternică cu familia mea și apoi pentru mine, de exemplu, spun la modul general, m-am integrat într-un grup de tineri care aveau niște valori morale după reperele absolute ale Scripturii. Toate celelalte repere, vedeți, tineri au ca reper pe Michael Jackson sau pe Madonna sau pe altcineva și se îmbracă precum acel reper, mănâncă precum acel reper, au programul acelui reper.
Sunt poate câte copiatori de stiluri.
Sunt, într-adevăr, dar și vezi pe tineri că adoptă diferite stiluri și te întreb oare de unde, pentru că așa ceva în familie nu a învățat. Da, este presiunea grupului și atenție mare că tinerii de regulă nu prea pot face față presiunii grupului. De exemplu, a fost un psiholog pe nume Solomon Asch, care a dorit ca să vadă comportamentul tinerilor la valorile grupului și a avut 9 complici și un subiect, pe cineva pe care îl analiza. A prezentat undeva pe o planșă 9 segmente de dreaptă, se vedea clar că sunt de dimensiuni diferite, unul mare, altul mai mic, mediu și altul foarte mic. Și a întrebat pe complici, în primul rând, pe cei 9 complici, care e segmentul cel mai mare? Și complicii au răspuns că cel mare este cel mijlociu. Știți ce a răspuns subiectul la 10-lea? A răspuns exact precum anteriorii. De ce? Era presiunea prea mare și atunci când este incertitudine, tinerii caută niște suporți, caută un reper în ceea ce spune grupul. Astfel că gândiți-vă că acest tânăr a avut parte de un grup. La fel și tânărul de acasă a avut parte de un grup.
În psihologie se mai vorbește și de spiritul de turmă. Poate să fie și acesta?
Este, da, într-adevăr. Acum, da, poftiți.
Există în Sfânta Scriptură, în Roman 12, versetul 1, citesc din memorie, timpul nu ne permite, să nu vă potriviți chipului viacului acesta, versetul 2, mă scuzați, să nu vă potriviți chipului viacului acestui, adică să nu luați modelul lui, să nu luați reperele acestui viac, ci să vă înnoiți, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Acum, bun, poate că atunci când sunt matur și citesc acest verset, îl pot înțelege. Ce poate să înțeleagă un adolescent la 14, la 15, la 16 ani, când vine părintele și îi spune, uite, Dumnezeu ne-a spus să nu copiem chipul, modelul, reperele acestui veac, ci noi trebuie să avem propriile noastre repere. Cum reușește un părinte, în speță, cum reușiți noastră să vă dăscăliți copilul, odrasla, progenitura, în așa fel încât să și înțeleagă că îi vreți binele și totuși să rămână? Pentru că dumneavoastră a spus la un moment dat, tatăl meu mă suna în fiecare sâmbătă seară și îmi spunea, ai grijă, ați moștenit, da, de la părinții,
da,
o valoare inestimabilă din punct de vedere spiritual.
Da.
Bun, dar poate că nu toți fac la fel. Cum putem totuși să-i pliem pe copii pe Scriptură și să rămână, dacă vreți, să fie propriul lor stil și să nu copieze stilul?
Îmi place ceea ce spune înțeleptul în proverbe, învață pe copil calea lui Dumnezeu și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Într-adevăr, este bine ca să învățăm pe copii, dar este importantă și relația noastră cu copiii. Este importantă comunicarea pe care noi o realizăm cu copiii. Gândiți-vă, de exemplu, că acest tânăr este plecat departe, își risipește averea și într-un final ajunge rob la porci. După ce își dă seama că a ajuns într-un mediu total inadecvat pentru el, începe să-și facă procese de conștiință. Oare e bine? Oare nu e bine? De ce spun aceste lucruri? Pentru că e nevoie ca să lăsăm copilor și o anumită libertate de acțiune. Și, de exemplu, părintele spune copilului, nu pune mâna pe sobă, dar copilul prinde momentul când părintele întoarce capul și el pune mâna pe sobă. Lăsăm totuși să se convingă, pentru că când sunt mici, copiii greșesc, au greșeli mici. Când sunt mari, greșelile sunt catastrofale, pot fi mari. Și când sunt mici, ei trebuie să fie învățați să facă alegeri pentru vârsta lor.
Deci, cu alte cuvinte, părintele să îi dea posibilitatea copilului să facă alegeri chiar din fragina pruncie.
Exact, dar pentru vârsta lui. Pentru că, fiind mic, dacă vor face niște alegeri și greșite, vor fi greșeli mici.
Domnule pastor, dacă toți suntem aici, aș vrea să vă adresez această întrebare. De când încep copiii... Sau de când ar trebui părinții să înceapă să-și educe copiii? Știți că există o vorbă în popor care se vehiculează și noi plătim tribut acestei filozofii și anume lasă-l să crească, să aibă cel puțin 7-8 anișori și după aceea încep să-l educe. Acum ce înțelege el? De când începem noi să-i educăm?
Total greșit. Îmi place ceea ce spune o statistică. De exemplu, dacă din creierul unui academician s-ar scoate educația primită, informațiile primite în primii 7 ani de viață, știți cu cât ar mai rămâne? Un academician.
Vă rog.
Cu 20%.
Interesant.
Interesant. Extraordinar. Deci în primii 7 ani se pun bazele. Dar educația, să știți că începe chiar mai devreme.
De când?
Atunci când viitorul tată își iubește mama viitorului copil. Deja începe educația. Atunci când este un făt în dezvoltare, dacă și tata și mama îmbrățișează pe viitorul care va fi, ce mult te iubesc, te aștept, abia aștept să te țin în brațe. Să știți că el simte
să dragostea. Vorbească cu el, chiar dacă...
Să vorbească cu el în faza intrauterină.
Interesant.
El deja simte dragostea și când va veni, vine într-un mediu acceptat. E așteptat și va fi primit cu dragoste. Și apoi,
contează foarte mult climatul dintre cei doi, dintre soț și soție.
Exact, dar contează, de aceea spunea puțin mai devreme, dacă tatăl își iubește mama lui și dacă un tată vrea să facă ceva pentru copiii lui, știi ce trebuie să facă? Să iubească mama copiilor.
E interesant.
Și foarte frumos.
Interesant. Da.
Și apoi, chiar dacă acei copii pe care îi ținem în brațe și ei ni se pare că nu înțeleg nimic, dacă le vorbim, ei deja aud... Poate că nu știm cât înțeleg, copiii n-au amintiri, dar în mintea lor se depune și un academician are deja 80% din informațiile pe care le are.
Ca moștenire, dacă vreți, genetica.
Exact, și genetică, dar și ce a primit în primii 7 ani de viață.
Sub formă de educație.
Și, da, sub formă de educație și sub formă de informațiile pe care le-a primit din toate părțile. Suntem bombardați cu informații.
Îmi plac doi autori creștini, Kay Kuzma și John Gratz. Kay Kuzma spune la un moment dat, educația, așa cum spuneați dumneavoastră, începe din perioada intrauterină, dar în special chiar din momentul fașei, când copilul este în fașă, când începe să plângă, el deja își domină părinții și părinții de atunci trebuie să știe să gestioneze prima criză.
Exact, exact, da. Atunci e care pe care.
Așa este?
E care pe care, da. Deci ori părinții vor fi cei care vor conduce, ori copilul care... va fi cel care va conduce pe părinții lui. Și atunci când plânge, copilul de fapt este un mic egoist care dorește atenția tuturor. Dacă părinții vor ști să gestioneze această formă de manifestare a copilului, atunci va fi format să fie nu doar egoist, să fie și altruist.
Mergem mai departe, suntem deja la jumătatea timpului. Dragi prieteni, dacă vreți să interveniți telefonic, aveți posibilitatea la următorul număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Așteptăm cu mare drag telefoanele dumneavoastră. Domnule pastor, am putea face totuși o analiză prin asemănare sau, de ce nu, prin contrast între reperele de atunci și reperele de acum. Ce repere avea tânărul crescut într-o familie de excepție. Da. Și cu toate acestea a șchiopătat. A scândit-o.
Am vrea spune că în prima etapă a avut ca reper pe tatăl lui. Și poate mulți ani a fost reper tatăl lui. Și dacă era o familie de evrei, cred că a avut ca reper și sinagoga unde mergea și era educat și am putea continua, de exemplu, ne place Sfânta Fecioară, Maica Domnului. Ne place. Dar știți că Sfânta Fecioară, Maica Domnului, și-a dus pe copilul ei, pe pruncul Iisus, la biserică? Astfel că Iisus are obiceiul, când este deja matur, să meargă în fiecare zi de sabat la biserică, la Sfânta Biserică. Astfel că fiecare copil, dacă dorim să aibă o educație aleasă, pe lângă ce îi prezintă părinții, și biserica este un reper, un factor de formare și de educare a copiilor. Dar sunt convins că acest tânăr a avut și alte repere. Când a intrat în contact cu alții, cu alte grupuri, apar valorile grupurilor. Adică tatăl este prea dominant, prea te ține acasă, prea stai sub fusta mamei și așa mai departe. Uite, noi avem libertatea și atenție mare, pentru că astfel de grupuri își prezintă valorile lor cu multă energie, cu multă convingere.
Poate sunt, că foarte elocvenți.
Sunt foarte convingători în a-și prezenta valorile. De exemplu, ați văzut grupuri de oameni care consumă alcool și cântă că așa beau oamenii buni și așa mai departe, știți,
vreau să merg
pe... Și vedeți, oamenii buni, după ei...
E un mesaj pe care îl transmit prin intermediul acelei melodii.
Și vor avea mai departe aderenți, prozeliți pentru domeniul respectiv. Și ei prezintă atât de atractiv. Astfel că, de multe ori, valorile cele absolute le prezentăm atât de rece. Trebuie să ții poruncile, spunem noi. Dar de ce să țin poruncile? Uite ceilalți ce bine se simt acolo. Atenție mare la modul cum transmitem valorile. Pentru că dacă le vom transmite posac și foarte trist, da, și în mod să le impunem aceste valori, ei poate că le vor asimila, dar de gura părinților, ca fiul mai mare din parabolă, care asimila niște valori, dar ochii lui erau tot timpul peste gard, dincolo. Uite ceilalți, uite cum se simt, ce bine se simt ceilalți, uite ce fac ceilalți, pe când eu stau aici și ca un rob lucrez pe tatăl meu.
Avem deja un telefon, vrem să intrăm în legătură cu telespectatorul nostru sau cu radio ascultătorul nostru. Alo?
Alo?
Da, vă rog.
Bine v-am găsit!
Bună ziua!
Nu mai fac altă introducere, de ce de la subiect, ca să mă duc spațiu mult.
Vă rog.
Ocupat. În ceea ce privește cu fiul risipitor, are primit o educație și a avut dragoste și din partea tatălui, referindu-ne la oamenii pământeni.
Așa.
Spre exemplu, eu dacă... Cum a spus Cadele Pațul, că la 14 ani a plecat de acasă, dar a plecat într-o direcție bună. Eu am fugit de acasă din cauza lui taică meu, că mă ura foarte mult și nu mai fi întors niciodată, indiferent oriunde aș fi ajuns. Depinde, sunt și lucruri negative, majoritatea părinților își iubesc copiii. Dar așa cum i-am iubit eu pe ai mei, la rândul meu. Dar în ceea ce privește tatăl ceresc, am plecat și am venit mai târziu, într-adevăr, că tatăl ceresc m-a primit la 62 de ani, adevăratul tată care a fost, dar e adevărat că și taică mea nu mă iubea, e adevărat, era și cu alcoolul, și cu violența în casă, și eu nu m-aș mai fi întors, cum zice parabolă, fiul din parabolă că s-a întors, a știut că pe tatăl are acasă iubitori și a fost și el copil cu minte. Nu pot să zic că numai taică meu a fost rău, că și eu eram rău.
Nu, am înțeles.
Orice îmi spunea, mi-a porinit și așa la altă și tot înspre rău eram, pornit și eu. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, ca să închei, că tatăl ceresc m-a iubit și m-a primit atunci când eu am venit la el. La 62 de ani, îi mulțumesc Dumnezeu că m-a primit la el.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnule pastor, un exemplu, dacă vreți, e dramatic. un tată să-și urască fiul, și într-un fel sau altul să-l determine, să-l izgonească, să plece.
Mă doare pentru drama acestui tată și nu e singur. Sunt atâția copii care nu sunt doriți de părinții lor.
Abuzați.
Copii care apar, dar în mod accidental, și viitorii părinți sunt nepregătiți pentru momentul acesta. Mă doare. Vestea bună este că Dumnezeu iubește pe toți. Și vestea bună este că avem această parabolă a oii pierdute. Ascultătorul anterior a avut un păstor în cer care a coborât până la noi și l-a căutat, chiar dacă n-a avut un tată iubitor care l-așteaptă. Îmi place atât de mult tatăl din parabolă. Tatăl, vedeți, fiul pleacă, fiul își vine în fire, încearcă o pocăință, dar nu e pocăința deplină atunci când este la porci. El atunci gândește, câți argați ai tatălui meu au hrană din belșug. El se gândea la sine, hrană nu are, tot timpul este flămând, tot timpul doar în compania porcilor, cele mai uricioase animale. Roșcove, ar dori să mănânce roșcove. Am trăit sentimentul acestui fiu. Am fost în Țara Sfântă împreună cu colegii și cu niște oameni de afaceri și în timp ce oameni de afaceri au fost invitați, toți am fost invitați la un restaurant al lui Petru să mâncăm acolo niște pește preparat ca pe timpul lui Petru. Oamenii de afaceri au putut merge în restaurant. Noi am rămas undeva sub un roșcov. Ne-am împărțit între noi ce am avut, dar după aceea am privit și la acele roșcove. Sunt niște păstăi, niște teci, care au și niște boabe, care ar fi partea hrănitoare, dar cea mai mult este celuloză. Porcii mănâncă și celuloză. Într-adevăr, din roșcove se pot prepara acum făină de roșcove și alte substanțe foarte potrivite pentru noi. Dar pentru timpul acela, fiul risipitor era tot timpul cu foamea în stomac. Se gândește la argații tatălui care aveau hrană. Vă dați seama ce bun era tatăl. Oferea hrană din belșug și pentru argați, și el acum, gândindu-se la sine, îi trece prin minte gândul să se întoarcă, dar parcă și îl alungă din minte. Apoi foamea dă buzna și până la urmă și învinge foamea și rușinea și reputația cumva și se întoarce la tatăl.
Aici rămânem, domnule pastor, mai avem o intervenție telefonică. De aici o să plecăm imediat și a venit în fire și discutăm imediat de momentul de luciditate al tânărului și dacă vreți de shift-ul pe care l-a făcut. Da. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua, sărătuna.
Ce facem cu copiii pierduți care au fost uște mici înaintea Domnului și când a ajuns la maturitate au fost înșelați de vrăjmașul cu drogurile care se dau voie să intre în țară și vin din ce în ce mai puternice.
N-am înțeles.
Și copiii care s-au drogat din tinerețe au fost tot de satana.
Mm-hmm.
Pierduți, dar au fost crescuți de mână, duși de mamă înaintea Domnului. Dar statul a dat liber drogurilor. A distrus și familia și a distrus și copilul. A făcut hepatită care merge spre ciroză. Nu are drept la internare în spital că nu e asigurat.
E o adevărată dramă. Mulțumim pentru intervenția noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să soluționeze la acest caz dramatic, stimată doamnă. Domnule pastor, aceasta este întrebarea. Ce facem cu copiii care au fost duși de mână la biserică? Probabil că s-a legat acea doamnă de afirmația dumneavoastră. Ei trebuie duși de mici la biserică. Iisus Hristos a fost dus de mama lui la sinagogă. Iată, au fost duși de mici la biserică. Ulterior au luat-o pe o cale greșită.
Da. Mă doare pentru doamna respectivă. Din vocea dumneavoastră citeam durerea și, într-adevăr, noi și Dumnezeu suntem parteneri în creșterea, în educarea și în formarea copiilor noștri. Și Dumnezeu ne-a încredințat pentru un timp limitat copiii ca să-i formăm pentru cer. Sunt niște mărgăritare prețioase pe care le avem pentru un timp limitat la noi acasă, ca să-i formăm pentru societate și apoi pentru împărăția cerurilor. Ce putem face pentru ei? Vedeți, acest tată a fost proactiv. El a făcut din copilărie tot ceea ce trebuia. Dar influența grupului și alte influențe pot îndepărta pe acești copii, îi pot îndepărta din mediul familial. Ce putem face? În situația în care sunt pierduți, nu putem face nimic altceva decât să ne rugăm pentru ei. Și mai departe să transmitem semnale ale dragostei și ale acceptării. Și deauna când copiii vor telefona, când vor trimite un mesaj, să le arătăm că îi acceptăm, că îi dorim acasă, că ne-am simțit atât de bine să fie iarăși în sânul familiei. Și apoi, când se vor întoarce acasă, fie doar pentru un timp limitat, dar să nu spui de biserică și Dumnezeu nimic, să facem și noi ca tatăl din parabolă.
Să iubim și să acceptăm.
Iubim și să acceptăm, da. Dar referitor la proactivitate, deci trebuie să facem poate mult mai mult în copilărie. De exemplu, părinții trebuie să dezvolte în copii o personalitate puternică și atunci când vine celălalt și îi șoptește, am niște iarbă sau nu știu cum se cheamă, am niște droguri, am ceva deosebit pentru tine. Copiii care sunt foarte verticali, deci în familie dacă primesc verticalitate, personalitate puternică, dacă în familie știu ceea ce vor, dacă vor fi inoculați, imunizați la tot ceea ce este afară, atunci ei vor putea rezista tentațiilor.
Interesant. Domnule pastor, vrem să plecăm, așa cum am spus adineaur, vrem să plecăm de la momentul de luciditate a tânărului, al tânărului. Momentul acesta îl face să se întoarcă acasă. Dar probabil că el a analizat foarte bine lucrurile înainte ca să ia această decizie, a pus pe talerul rațiunii ceea ce a ajuns și ceea ce erau argații tatălui acasă. Da. Acum, o întrebare de bun simț se poate naște aici. Dacă el nu a putut să se subordoneze responsabilității de fiu, cum urma acum să se subordoneze responsabilității de argat, de slugă? Pentru că, fără doar și poate, în casa tatălui său avea mai multe drepturi în statut de fiu decât de argat. Și nu a putut să se subordoneze, dacă vreți, acestor responsabilități de fiu și acum își dorea să fie argat. Cum putea el acum să accepte situația aceasta de argat și să fie credincios în statut de argat?
Vedeți, atunci când el cere acest statut de argat, se gândește tot la el. E tot o cerere egoistă. El, fiind departe, spune: câți argați ai tatălui meu au hrană din belșug, iar eu mor de foame și mă chinu cu aceste animale uricioase. Știți ce înseamnă să fii rob la porci? Este cumplit. Când eram copil, am avut niște vecini care lucrau la porci. Și când intrau aceștia pe stradă, deja mirosea atât de greu încât trebuia să te depărtezi de locul respectiv. E cumplit, cumplit. Astfel că statutul lui, și având acel calcul egoist decât la porci, mai bine rob acasă. Și vedeți, în primă etapă, în primă instanță, el își face acest proces de conștiință și dorește. E un început de pocăință. El spune: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și de fapt, pocăința începe cu recunoașterea păcatului. Dacă vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, dacă ne-am săturat de lumea aceasta blestemată, de păcat, de tot ce este rău în lumea aceasta și oferă atât de multe rele, atunci va fi nevoie ca să ne mărturisim păcatele, să ne întoarcem la Tatăl. Și Tatăl, dacă noi facem un pas către El, El va face 1000 de pași. Vedeți că Fiul se întoarce, poate cu un mers târșit, îi este rușine, se gândește: oare îl văd pe tata prin curte, face treabă? Dar dragostea are ochi și vede departe. Dragostea are urechi care aude oftatul de departe.
Interesant. În Scriptură găsim că el recunoaște în primul rând că a greșit împotriva lui Dumnezeu. Deși, dacă e să citim pe deasupra, el a greșit, în opinia unora, doar împotriva tatălui. Atunci când greșim împotriva părinților noștri, da, părinților noștri biologici, evident, pe calea de consecință greșim împotriva lui Dumnezeu în mod direct.
Orice păcat pe care îl comitem este în primul rând împotriva lui Dumnezeu și apoi, dacă este comis împotriva aproapelui, și împotriva aproapelui. Și apoi gândiți-vă porunca a cincea, În centrul decalogului se află poruncă din partea lui Dumnezeu. Respectă părinții, cinstește părinții, ai grijă de părinții tăi pentru că și ei au avut grijă de tine atunci când erai mic și neajutorat.
David spune la un moment dat în Psalmul Pocăinței, vezi Psalmul 51, da. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am săvârșit ce a fost nelegiuit în mine. Da. Dar el păcătuise și împotriva Batșebei și împotriva lui Urie, soțul Batșebei. Da. În schimb, David înțelege că făcându-le pe toate acestea lui Urie și Batșebei, le-a făcut lui Dumnezeu în mod direct.
Da, așa este.
Avem un telefon și imediat începem să comentăm mai departe. Vă rog, alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș dori să vă pun o întrebare, dacă se poate.
Vă rog.
Cum putem să dezvoltăm personalitatea puternică a unui copil? Și dacă se poate să punctați?
Iertare, dacă vreți să repetați întrebarea.
Cum putem să dezvoltăm o personalitate puternică a unui copil încă de mic? Aș dori să punctați puțin lucrul acesta.
Am înțeles. Mulțumim tare mult. Un copil cu o personalitate foarte puternică, un părinte care se simte depășit, dacă vreți, de personalitatea puternică a copilului. Cum poate părintele să gestioneze o personalitate puternică a unui copil?
Atenție mare, pentru că, de regulă, toți ne naștem egoiști și toți dorim atenția celorlalți. Privirea, îmbrățișarea, valorile și așa mai departe ale celorlalți. Pot fi copii cu personalitate foarte puternică, dar în sensul egoist. Mă refer la la educația pe care o oferim copiilor în sensul altruist. Orice facem doar pentru noi înșine este făcut degeaba și nu are valoare înaintea cerului. Copiii trebuie să fie învățați că trebuie să trăiască pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele aproapelui. Copiii trebuie să aibă ca model pe Domnul Hristos. Și apoi, copiii trebuie să înțeleagă faptul că valorile pe care le oferă Scriptura sunt valorile absolute și că orice abatere de la valorile Scripturii deja te poate conduce pe pantă și către prăpastie, către decădere. Iar părinții trebuie să aibă program în sensul acesta. Deci un copil care se simte iubit, acest copil se dezvoltă armonios.
Deci noastră nu susțineți, dacă vreți, corecția biologică a unui copil dacă are o personalitate puternică să iei măsuri punitive împotriva lui.
Corecție nu doar punitiv, nu doar cu nuiaua, ci corecția poate să fie și cu anumite restricții și cu stimularea comportamentului pozitiv și în același timp stingerea comportamentelor negative ale copilului.
Adică
și atenție mare, de exemplu, dacă pe timpuri se folosea nuiaua sau pe timpuri te durea măseaua, mergeai la spițer și scotea cu cleștele pe viu, fără niciun fel de anestezie, scotea măseaua. Pe timpul respectiv, da, era poate bună nuiaua, era bună poate acea unealtă a spițerului care te elibera de măseaua aceea stricată. Dar vedeți că acum avem atâtea forme de anestezice și atâtea forme, atâtea metode de a lucra. Nu, eu a fost pe timpuri, acum este discuție, este exemplu personal, este cadru familial atât de cald pentru dezvoltarea copiilor. Iar copiii, dacă vor fi învățați valorile Scripturii, valorile lui Hristos, valorile bisericii, sunt cele adevărate, atunci copiii vor rămâne la aceste valori.
Mulțumim, mergem mai departe. Fiul risipitor se întoarce acasă și așa cum spuneați noastră, datorită chipului, portretului moral al tatălui, știa că îl iubește, știa că tatăl îl așteaptă. Și probabil fiul din parabolă nu avea aceleași sentimente cu acel domn care a intervenit telefonic.
Într-adevăr,
ci
da.
Avea un portret moral tatăl care pur și simplu a copleșit.
La superlativ.
Da, da. Și apoi și-a dorit să se întoarcă. Acum, întrebarea este în felul următor. Dumneavoastră spuneați, Adenauer, el tot la el s-a gândit. El a pus în contrast statutul de porcar și statutul de rob. Și probabil că aici a făcut diferența. Mai degrabă, exact. Argat la tata decât porcar într-o
țară
străină.
Mult mai bine. Deci, infinit mai bine să fie argat la tata decât porcar undeva la un stăpân de ăsta.
Am înțeles. Da. Mai avem telefon și imediat. Da. Alo, vă rog.
Alo, bună ziua, sunt Iacob din Petroșani.
Vă rog.
numai o clipă ca să întăresc ceea ce a spus mai înainte, că dacă era un tată care îl bătea toată ziua, cred că în orice greutate ar fi fost în viață, nu și-ar fi dorit să meargă acasă.
Într-adevăr.
Așa este.
Asta a fost soluția, da. Că tatăl a fost un tată adevărat.
Da.
Și Dumnezeu este tot așa un tată care ne așteaptă pe noi, oricât de răi am fi și oricât de păcătoși am fi, El ne așteaptă acasă și de asta mergem noi acasă. Nu că noi știm că avem nevoie de Tatăl, că ne dă viața veșnică, că ne face viața bună. Și
exact.
Și dragostea este cea care ne motivează.
Bunătatea Tatălui a fost magnetul.
Da.
Am înțeles.
Mulțumesc frumos.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă rog să continuați, domnule pastor.
Îmi place reacția Tatălui. Tatăl nu mai ține cont de reputația lui. Atenție mare, este diferență între reputație și caracter. Tatăl iubește și pentru tatăl, pentru că iubește, nu-l interesează reputația, ce zic ceilalți. Și tatăl atunci renunță la acea atitudine care era pe timpuri ca bătrânii să nu alerge, să meargă cu demnitate, să pășească încet. El aleargă înaintea tatălui pentru că dragostea vede departe și îl vede că se întoarce fiul, îl recunoaște. Iubirea are ochi care vede sub acele zdrențe și sub poate niște plete și poate sub un miros de care nu te puteai apropia, îl vede pe fiul lui, aleargă. Și dacă fiul la început pornise să se întoarcă la modul egoist, pentru că e mai bine argat la tata decât rob la porcii unui străin, acum tatăl îl cuprinde cu brațele, plânge. Mă gândeam odată la o școală, a căzut un copil în fosa. Da. Și au scos pe copil de acolo și toți spuneau, pune furtunul pe copil ca să-l spălăm pentru că nu ne putem apropia de el. Dar mama când a văzut copilul că a fost așa într-o astfel de postură și n-a ținut cont de miros de celelalte, a îmbrățișat copilul. Gândiți-vă că dragostea tatălui nu ține cont de miros, nu ține cont de postura în care îl punea pe el acest fiu și îl îmbrățișează. Văzând că este îmbrățișat, fiul recunoaște, mărturisește păcatul și spune doar atât, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Lipsește din ceea ce și planificase el din timp, lipsește ultima parte, fă-mă ca pe unul dintre robii tăi.
Pentru deja, că a intervenit tatăl.
Deja tatăl a intervenit. Dragostea lui, îmbrățișarea tatălui, nu mai ține cont de postura în care se afla fiul risipitor, deja tatăl îl primește și văd mai departe reacția tatălui. El a fost proactiv, dar acum reacționează. Aduceți repede haina cea mai bună. Trebuie îndepărtate aceste zdrențe. Cea mai bună haină, haina albă. Când un fiu risipitor se întoarce la tatăl din cer, tatăl spune, îndepărtați-i haina cea veche, haina care reprezintă păcatele pe care le avem asupra noastră și dați-i haina albă a neprihănirii care se capătă prin credință. După aceea, puneți-i un inel în deget, lăsând la o parte celelalte comentarii care sunt, acest inel în deget deja înseamnă autoritate, înseamnă o pecete, un sigiliu. Deja el are dreptul de a pune pecetea familiei pe actele pe care le face. Și mai departe spune, puneți-i și încălțăminte în picioare.
Robii nu purtau încălțăminte.
Robii nu purtau încălțăminte, desculți, flămând și gol, fără adăpost, spune Acoșbuc în poezia lui atât. Robii nu purtau încălțăminte, dar mai mult decât atât, încălțămintea ce simboliza în vechiul Israel? Puteai face tranzacții, puteai face afaceri, deja este repus în total în drepturi.
Exact acolo de unde a căzut.
Exact de unde a căzut.
Asta este acesta Dumnezeu, când este iartă, tatăl nostru. Te reabilitează și te așează exact acolo de unde ai căzut.
Reabilitare totală.
Domnule pastor, mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem vreo 2 minute. Întrebarea este în felul următor. Toată lumea s-a bucurat din casă? Sau e și cineva care nu se bucură? Avem și reversul medaliei în ecuația aceasta.
Este altcineva care nu se bucură. Fiul de acasă, care aparent era cel care făcea onoare familiei. Un fiu muncitor, unul curat, unul îngrijit, unul care nu risipește.
Rămas în biserică,
care
rămas
rămâne
la
în biserică,
valorile familiei.
La valorile familiei și ale bisericii. Dar atenție mare, și pentru că avem timp foarte puțin, acest fiu din biserică sau din familie. E un tip legalist care slujește pe tatăl din obligație. El, chiar dacă era fiu, are statutul în mintea lui.
E de rob.
De rob.
Ca un rob ți-am slujit toată viața.
Exact, da. Și ca un rob care nu se poate bucura de tot ce are tatăl. Tatăl
iar spune, acesta este fiul tău, nu al meu. Să nu și spui, nu e fratele meu.
Pentru el reputația conta foarte mult, nu cumva să fie văzut cu femeile stricate, cu tinerii imorali, cu alte și alte persoane dubioase. Pentru el reputația conta mult, dar caracterul acestuia era, scuzați, mizerabil. Acest fiu de acasă, îl vedeți că este plin de venin. În primul rând, el nu comunică cu tatăl. Tatăl comunica cu fiul risipitor și prin cuvinte, dar și prin gestică, și prin tactilitate. Pe când acest fiu nu comunică cu tatăl, el vorbește cu un rob. Tatăl este ocolit, iar tatăl aude că fiul cel mare este afară și tatăl îl caută. Tatăl caută și pe unul și pe celălalt, nu face deosebire și spune, fiule, haide în casă. Iar tot veninul acestuia, pentru că el s-a mâniat, dar nu este o mânie doar de o clipă și după aceea să spună pardon sau iartă-mă, am greșit. Nu, o mânie pe care o ține. Și mânia împotriva fiului, împotriva fratelui său, dar împotriva fiului tatălui său, deja el o revarsă împotriva tatălui său. Orice revolta noastră împotriva fraților noștri, de fapt, este o revoltă împotriva lui Dumnezeu.
Domnule pastor, a fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru disponibilitatea de a veni și de a transmite aceste valori.
Cu toată dragostea.
Doamnelor și domnilor, am discutat în această ocazie despre repere care distrug. Dacă treceți prin situații de genul acesta, prin situații identice cu tatăl din parabolă, sunteți părinți distruși, răvășiți pur și simplu din cauza unor copii care nu ascultă. Dacă în urma unei introspecții lucide ați ajuns la convingere, la concluzia că nu sunteți responsabili pentru ceea ce li se întâmplă copiilor și totuși sunt într-o stare deplorabilă, vrednică de plâns și de compătimit, astăzi există speranță pentru dumneavoastră. Există speranță pentru că o dragoste necondiționată, o dragoste din partea dumneavoastră manifestată în mod vădit către ei, mai devreme sau mai târziu îi va duce acasă. Așa s-a întâmplat în parabola pe care noi am propus-o spre dezbatere. Iar dacă sunteți părinți care considerați că și din cauza creșterilor noastre copiii au ajuns într-o stare deplorabilă, există totuși timp de pocăință și pentru dumneavoastră și pentru ei, așa că nu disperați, plecați-vă genunchiul, rugați-L pe Dumnezeu să vă ierte și prin înțelepciunea Lui, ceea ce la noi este cu neputință, Domnul spune că la El este cu putință, prin înțelepciunea Lui să-i reabiliteze și să-i așeze exact acolo de unde au căzut. Sunt Tiberiu Nica și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!